VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Hei, hei. Hallo, god morgen.
Over 25 år siden de grusomme drapene I Baneheia I Kristiansand, der to unge jenter, 10-årige Lena Sløgedal Paulsen og 8-årige Stine Sofie Sørstønen ble drept og voldtatt den 19. mai 2000, vender saken nå tilbake til øverste instans. Høyesterett skal ta stilling til om forvaringsdommen mot Jan Helge Andersen skal stå. Saken mot ham fikk en overraskende vending I lagmannsretten, da meddommerne mente Andersen skulle dømmes til forvaring uten at noen hadde bedt om det på forhånd. Det skal vi dykke ned I nå. Jeg på vei opp trappa I ærverdige Høyesterett I Oslo. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og dette Krimpodden I VG. Etasje. Nå jeg kommet helt opp. Da skal jeg se. Her står det på veggen at Høyesteretts første avdeling behandler straffesak, anke over dom, Jan Helge Andersen og påtalemyndigheten her. Skal vi se, saken hele Baneheia-saken. Da skal jeg inn her. Skal vi se om vi klarer å komme oss inn. Da må jeg skru av opptakeren før jeg går inn, for at det ikke lov til å ta opp lyd her inne I rettssalen. Det en pause, Stein. Jeg kom inn her, da var det jo faktisk helt fullt. Jeg så du også måtte sette deg helt bakerst.
Det helt fullt, så det stor interesse.
Men nå har det vært I en times tid. Hva det som har kommet fram I første delen?
Nei, det ikke veldig mye. Det jo, det som skjer først og fremst nå jo at Svein Holden holder en, la oss kalle det en innledning, hvor han har et ferdigskrevet manus med en disposisjon. Som han da går igjennom, hvor han redegjør for sitt syn. Han jo da, som mange vet, advokaten til Jan Helge Andersen.
Her det ikke Andersen selv, da. Det jo litt annen setting her I Høyesterett.
Ja, det veldig annerledes. Det mye mer sånn juridisk. Noen vil nok kanskje si at det tørt. Jeg synes jo det veldig interessant, for her settes jo juridiske problemstillinger på spissen. Det ingen vittner her. Det ikke noen tiltalte her. Det kun to aktører, og det Svein Holden, advokaten til Andersen, og så det statsadvokat Andreas Schei. Og så det fem dommere som sitter og hører på, og som stiller spørsmål underveis fortløpende. Bryter inn og stiller mange spørsmål til da, nå I første gang da, Svein Holden da.
Det ble sagt her at Andersen var anmeldt nylig, altså det en ny etterforskning som pågår.
Det stemmer. Det en etterforskning som pågår. Det da snakk om nedlasting av noe overgrepsmateriale. Detaljene kjenner vi ikke, men det kommet en anmeldelse, eller startet en etterforskning, undersøkelse av det her I sommer, så den pågår jo nå fortsatt.
Andersen vil jo ha bort denne forvaringsbiten av dommen, og Holden fortalte jo litt om hvordan han på en måte hadde det da utenfor fengsel. Han har jo vært en fri mann frem til han nå ble fengslet igjen. Han hadde jobb, han hadde leilighet og hadde det bra.
Ja, det jo stridstema, kan man jo enkelt forklart si om Andersen, altså det om Andersen skal ha forvaring eller fengsel. Og hvis han skal kunne dømmes til forvaring, så må det være en nærliggende fare for at han begår nye, alvorlige lovbrudd. Det mener jo ikke statsadvokaten at det Det mener jo ikke Svein Holden at det Og det mener heller ikke fagdommerne I lagmannsretten. Men meddommerne, de mente at det var nærliggende fare for gjentagelse. Og vanskelig å si hva som ellers ligger bak, om det ligger noe typ sånn at synes Andersen har oppført seg ufint og uakseptabelt med tanke på at det blitt begått et justismord, og han har forklart sammen med Viggo Kristiansen, gjorde fortsatt det vet vi ikke, men det jo mange følelser I denne saken, og det jo mange jurister som mener at det var veldig overraskende og også feil at de meddommerne gikk da til det skritt og idømme forvaring.
Ja, vi skal snakke mer om det senere, om hva som på en måte kan være grunnen til at de ville gi ham forvaring, men Holden sa jo litt om hvis han ikke nå har den forvaringsdommen på seg, at han har da 2 år i fengsel igjen å sone, og så at han kommer tilbake igjen til et vanlig liv.
Ja, for han sitter jo nå inne i fengsel her nå, og da jo problemstillingen jo nå blant flere jo i hvilken grad han taper mulighet til å rehabiliteres ved at han fortsatt sitter innesperret. Og da sa jo Holden at han har en leilighet som fortsatt står der, og han har også en jobb som sånn Holden oppfatter det, han fortsatt kan komme tilbake igjen til.
Da går vi inn, og så ser vi da det vi kan kalle det akt nummer 2 i Høyesterett.
Det gjør vi.
Da det pause her, så da går vi ut i dette bygget. Altså, det jo en sal der med pilarer og flott tak, og det er jo litt annerledes her, Øystein.
Her det ærverdig, ja. Vel beste uttrykket. Høyt opp under taket, ja, og detaljer både på tak og vegger. Og, ja, det er en egen følelse å gå inn Høyesterett. Og det skal det være, det jo de øverste dommerne. Her tas de på en viss viktigste avgjørelsene i forhold til ja, straffeutmåling, straffenivå, juridiske spørsmål, både straffemessig, men også sivile saker går jo her, både straffesaker og sivile.
Jeg har aldri vært oppe i tredje etasje her faktisk, det jo en like fin sal der, og nå var det jo da statsadvokat Andreas Schei som hadde sin ja, innlegg da. Hva var det han fokuserte på?
Nei, det jo mye juss her. Stridsspørsmålet jo som egentlig ikke et stridsspørsmål om Jan-Erik Andersen skal få forvaring eller ikke. Vi hørte det første han sa var jo, statsadvokaten sa, var at påtalemyndigheten mener fortsatt at det ikke et tema at han skal ha det. Det har vært, og det husker vi fra saken gikk i lagmannsretten, at de vurderte det, og det var litt mer trykk rundt dette med forvaring fra påtalemyndigheten da, enn det var i tingretten. De var mer, ja, litt mer usikre, men de falt likevel ganske tydelig ned på at det ikke skulle være en forvaringsdom. Og det står han fast ved nå, selv om det har kommet en nyhet i dag om at Andersen nå under etterforskning igjen for noe, ja, besittelse eller hva det av materiale, av overgrepsmateriale.
Da tar vi en liten lunsjpause vi også, og nå går vi jo sammen med alle aktørene her. Jeg ser foreldrene til den ene jenta som ble drept i Baneheia også er til stede her og følger disse forhandlingene. Så da kan vi se hva som kommer fram etter pausen. Hvis jeg bare henter tingene mine her, Øystein. Vi tar også går opp i studioet vårt, for det er noen punkter vi kan diskutere, skjønner du?
Absolutt, her det flere ting.
Ja, ja. Vi går tilbake, det jo ikke lange betan opp til VG-huset, det egentlig bare tar seg om veien, så vi møtes der.
Ja, og for de som da ikke skjønner Østfoldspråk med betan, så det ikke så lang vei.
Det riktig. Der var det lyd. Hører på deg.
Der var det lyd.
Ja, nettopp. Da vi klare. Da vi tilbake igjen her i dette lille studio vårt, Øystein. Og ja, en litt over en halv dag da, i Høyesterett. Nå kommenterte vi jo litt underveis der i disse pausene, men fikk du deg egentlig noen overraskelser?
Det var overraskende at det var at det en ny anmeldelse som også da har blitt en siktelse. Det har vært en ransaking igjen hjemme hos Jan-Helge Andersen i ganske nyere tid, og hvor det funnet da, igjen da, at han har hatt befatning med det som kan være. Det var vel noe tvil der. Det var fortsatt en etterforskning, og det var vel en politirapport som
tilsa at det var noe tvil om alderen på noen av de som var avbildet, men han jo da siktet.
Ja, det ransaket har funnet to mobile enheter. De har sett på 61 bilder, som Andreas Schei, statsadvokaten, sa i Høyesterett der. Det var bilder av, han sa at det var unge jenter, men de kunne ikke med sikkerhet si om de var over eller under 18 år.
Nei, og da blir jo det sikkert tema for den videre etterforskningen, og prøve å avklare det. Og så vet jo vi da at tvilen skal komme den tiltalte eller siktet til gode, og hvis da politiet ikke klarer å si det med sikkerhet, så kan det jo hende at dette blir henlagt av den grunn. Men det gjenstår å se. Det uansett meget overraskende og interessant, spesielt at Andersen da igjen er tatt med bilder som kan være lovstridige for å ta å være helt presis og ta forbehold der.
Men det altså ikke tema i det Høyesterett skal behandle. Altså de nevnte det, disse fem dommerne som satt der. Men,
ja, de var jo ikke uinteressert i det. De var ikke det. Og det handlet jo om at de blant annet syntes det var rart at denne saken ikke var avklart i all den tid dette spørsmålet kunne ha betydning for det de skal vurdere. For det vi jo kommer til jo at det jo for så vidt, vi kan jo si det tre ting i dag som jeg sitter igjen med. Det ene denne nye anmeldelsen. Det andre som, og de to andre tingene som vi skal snakke om, jo som forventet. Det jo det hovedspørsmålet jo, skal Andersen ha forvaring som han fikk i lagmannsretten tidligere i år, eller skal han ha vanlig fengsel? Og så det nummer tre, skal den straffen han har fått, og hvis det blir da en fengselsstraff, skal det da være en samledom, altså gjøres som en samledom, eller skal det være en etterfølgende dom?
Eller fellesdom, eller tilleggsdom da, som de nevnte.
Ja, og hvorfor det viktig? Ikke sant? Hvorfor det viktig? Jo, det viktig fordi at hvis det blir en fellesdom, så vil han, sånn som de har forstått kriminalomsorgen, som jo da blitt forelagt, så vidt jeg forstod, fra vår tidligere plass. Vi ser jo ikke alle dokumentene. Det finnes noe som heter faktisk utdrag som de opererer etter. Og det har jeg sett i andre saker. Det kan være en dokumentbunke som hvis du printet den ut, var så tjukk som sånn, og nå viser jeg deg en høyde på 5 centimeter.
Ja, de nevnte jo side 500 og noe sånt nå.
Riktig. Og ja, disse dokumentene har jo alle dommerne i Høyesterett lest.
Ja.
Og så står det to aktører, statsadvokaten Andreas Schei og advokat Svein Holden som forsvarer Andersen, og prosederer og diskuterer med disse dokumentene som et grunnlag.
Og de står faktisk, for de står i en skranke. Vi skal høre mer om den senere, men det en skranke hvor de står, og så snakker de mot disse fem dommerne som sitter her.
Ja, og litt problemet vårt jo at vi har jo ikke innsyn i dette faktiske utdraget, så av og til for oss så blir det jo noe innforstått. De nevner et dokument, de nevner et brev, de nevner et eller annet som står på side, som du sa, 500 og et eller annet, som vi da ikke vet mer om enn det vi hører om i retten. Og da var det i hvert fall i forhold til dette med kriminalomsorg og en felles straff, så vil jo det da bety at Andersen kan søke om prøveløslatelse med en gang. Altså nå må vi rydde opp, for han sitter jo nå fengslet fordi han har dømt til forvaring. Men hvis Høyesterett kommer til at han skal ha fengselsdom, og det ville blitt en fellesdom, så kunne han ha søkt prøveløslatelse med en gang. Dersom det blir en dom, en tilleggsdom, det som nå avsagt i 2 årene, og så kan vi jo godt forklare etterpå hvorfor det bare 2 år, hvis noen fortsatt lurer på det, men hvis den 2-årsdommen blir stående sånn som den avsagt nå, for det ble en ny dom som kom nå i tidligere år, så vil Andersen måtte sone, og den blir stående som en tilleggsdom, så må han sone 1 år og 4 måneder, altså 2/3 av den dommen, før han kan prøveløslates eller søke om det. Og dette blir litt teknisk, men
ja, for det, hvis han da blir dømt til fengselsstraff, så kan han da enten prøveløslates med en gang, hvis det blir en fellesdom, eller så må han inn og sone 2/3 av 2 år, hvis det blir en tilleggsdom. Og jeg snakket med statsadvokat Andreas Schei om akkurat det. Vi kan høre litt på det.
Hei, hei. Vi tar det her.
Ja.
Nå står vi her ved denne skranken.
Ved skranken,
ja. Det solide eikebord.
Ja, ja.
Det noe historisk hus her.
Ja, absolutt.
Ja. Hvor mange ganger har du vært her?
Jeg har hatt noen få saker før.
Mm. Ja.
Men det noen år siden sist, da.
Mm.
I dag da, så jo du enig med forsvareren om at forvaring ikke skal brukes I denne saken. Mm. Kan du kort si hvorfor?
Det fordi vi mener at vilkårene for forvaring ikke oppfylt. Altså forvaring jo, som, vi, som jeg også sa, da, det jo ikke ment å være en særlig streng dom. Det ikke ment å være en ekstra streng straff. Det ment å være et vern for samfunnet mot nye, alvorlige, straffbare handlinger. Og det mener vi etter 25 år at ja, det noen ting som taler for forvaring, men samlet sett så det ikke nærliggende fare da, for nye, alvorlige, straffbare handlinger. Vi har ikke noe tilstrekkelig med holdepunkter for det, kan du kanskje mer si.
Ja, ikke sant? Og da var jo dette med siktelse for nå overgrepsmateriale ikke alvorlig nok, mente du da?
Ja, det ikke den typen ikke den typen forhold som forvaringsbestemmelsen skal verne mot. Og så kan man selvfølgelig spørre seg om det har noe overføringsverdi da, til også mer alvorlige forhold. Og det jeg skal ikke si at det ikke kan at det ikke relevant. Det klart det relevant, men det et stort sprang fra besittelse av overgrepsmateriale, små mengder litt sånn, igjen ikke for å bagatellisere, men litt sånn nedre skikt av hva som straffbart, altså det, han fikk en ikke sant, han fikk et forelegg til å begå den type straffbare handlinger som forvaringsinstituttet ment å være mot.
Hvis da Høyesterett kommer til at forvaringen ikke skal brukes, så snakket du om to forskjellige løsninger, og det var da det du kalte fellesstraff og tilleggsstraff. Forklar forskjellen på det.
Ja, det litt sånn teknisk, fordi nå får han jo en dom I tillegg til den dommen han fikk tilbake i 2001-2002. Og det da to måter, og da det kalles en etterskuddsdom, fordi forholdene kunne vært pådømt samlet den gangen. Og da reglene sånn at han skal ikke stilles dårligere om det pådømmes I flere saker enn om det pådømmes I en sak. Ikke sant? Og hadde det vært pådømt samlet, så jo høyeste straff jo 21 års fengsel. Man kan ikke få 21 år for dette nye forholdet. Man skal se det samlet med de andre forholdene. Så det blir 21 år til sammen, og derfor vi ber om 2 år. Da, ikke sant? For han fikk 19 år den gangen. Og så det to måter å utforme det på, og det ene da tilleggsdom. Det jo det vi nedla påstand om, og fikk i Sør-Rogaland tingrett, og det vi nedla påstand om i Gulating lagmannsrett, 2 års straff som tillegg til den tidligere dommen. Så en annen måte å gjøre det på, nemlig en fellesstraff. Du får 21 års fengsel, og så sier man at for det han allerede har utsonet, så gjøres det et fradrag på 19 år, og resultatet blir jo det samme, 2 år. Men sånn som det I denne saken, så vil det ha betydning for prøveløslatelsesspørsmålet. Ja.
Ja, fordi
det får en praktisk betydning for han, kanskje da. Vi vet jo ikke hvordan vurderingen av prøveløslatelse vil utspille seg, men potensielt så får det en praktisk betydning.
Ja, ved at det blir en fellesdom, så kan han da løslates egentlig direkte etter at den dommen har falt, og hvis det blir en tilleggsdom, så må han sone 2/3 av den.
Det riktig. Ja. Han vil bli vurdert for prøveløslatelse med en gang. Hvis han nå får en fellesstraff, hvis han får en tilleggsdom, så blir han vurdert for prøveløslatelse først etter 2/3 soning av den nye dommen, altså de 2 årene da.
Og da mener påtalemyndigheten at det et signal å sende, og at han skal tilbake til fengselet.
Ja, ja. Og vi mener jo også at det utgangspunktet, ja, det det rettslige utgangspunktet. Når den gamle dommen ferdig sonet, så gir det jo liten mening å snakke om en fellesstraff, fordi den nye straffen kommer logisk I tillegg til den gamle. Du får 2 år I tillegg. Det ikke noe realitet I at han nå skal sone 21 år. Den gamle straffen ferdig sonet og alt på til for mange år siden.
Fint. Takk skal du ha.
Takk.
Det seg nevnte om forelegg, da, det var jo altså at Andersen ble ilagt et forelegg eller en bot da, på 10 000 kroner for et lignende lovbrudd etter at han da tidligere hadde vært I besittelse av 9 overgrepsnoveller. Det jo litt sånn juridisk finurlig dette her, ikke sant? Om det blir en fellesdom eller en tilleggsdom, men det som de, kanskje det mest spennende her nå, for jeg tror du liksom dommerne faller ned på at det blir forvaring her også?
Jeg tror vel ikke det, men man hørte jo at dommerne var jo litt sånn på jakt etter å utforske noen begreper her, for det ble mye diskusjon om dette med og da var det jo særlig det som står I rettssakkyndiges rapporter på dette med nærliggende fare for at han skal begå seksuallovbrudd. Og så jo spørsmålet som jo ble diskutert da, jo hva mener de med et seksuallovbrudd? Er det da et seksuallovbrudd I den forstand? For det det jo, men mener man da at det å på en måte laste ned overgrepsmateriale fra barn på det store internett ned på PC-en sin, det et seksuallovbrudd I denne sammenheng? Eller må man mer inn på det fysiske, at man selv fremstiller eller gjør noe fysisk med et barn? Det var jo noe av det diskusjonen gikk på, og hvor dommerne var inne og hadde mange spørsmål.
Ja, og da var jo svaret fra statsadvokat Schei at man kunne kanskje se at å laste ned noe fra internett, det kunne skje også I fremtiden, for det viste på en måte historikken til Andersen at han hadde gjort, men at det da ikke kunne anses som alvorlig nok for å be om en forvaringsdom.
Ja, og dette høres jo litt rart ut, og han tok seg jo ikke I det, men han presiserte jo at han ikke ville bagatellisere dette, men altså han sa I denne sammenheng, så det et annet krav til hva som alvorlig nok, han ser det. Altså, det som kalles alvorlig kriminalitet, og det må være en nærliggende fare for alvorlig kriminalitet for å bruke forvaringsinstituttet, og det klart, hvis kravet da var at det var en nærliggende fare for at Andersen laster ned overgrepsmateriale, så ville jo vilkåret vært oppfylt. For det vil jeg jo si at det kan man argumentere for. Mm. Selv om den siste saken nå ikke
avgjort eller klart.
Ja, og klar, men om man har den tidligere, både noveller og bilder fra tidligere nå, som jo I nyere tid sett hen til at denne saken har en historikk på 25 år, så ville jeg jo som statsadvokat ha sagt at ja, men da det innenfor. Men det er jo ikke der definisjonen I loven ligger, sånn som statsadvokaten og Svein Olden ser det. Og derfor så mener jo begge to, og det jo kanskje litt overraskende, at både statsadvokat Schei og forsvarsadvokat Svein Holden, som jo har vært uenige I mange spørsmål, eller I nesten alle spørsmål I Baneheia-saken, de også uenige om det, når det gjelder dette med fellesdom eller en
tilleggsdom,
ja. Mm. Og der de uenige, men det enige på ett punkt, og det at det ikke skal være forvaring.
Ja, for dette med forvaring, det jeg lurer på om det litt sånn misforstått. Fordi altså, den lengste straffen I Norge, det 21 år fengsel. Og så har du denne terrorbestemmelsen på 30 år. Men det snakker vi ikke om her nå. Nei. Det 21 års fengsel. Og så har du forvaring. Og det ikke en ekstra straff. Det ikke en straff for de som mest farlige, eller de som har begått de alvorligste forbrytelsene. Det altså et institutt som skal verne samfunnet mot en person, hvor det stor gjentakelsesfare for alvorlige lovbrudd.
Ja, og I denne sammenheng så det heller ikke sånn at man kan straffe Jan Helge Andersen litt ekstra, fordi at man eventuelt mener at han oppført seg ufint og bidratt til et justismord, at han har gjort grufulle ting I Baneheia som han først nå blir dømt fullt og helt for, og liksom det ikke fengsel nok, vi må legge på å ta noe mer. Nå går ikke det. Hadde det skjedd den gang da, så hadde han nok fått forvaring. Det jeg ganske sikker på. Og det blitt sagt også av flere aktører, at hvis vi hadde visst sannheten som vi nå har fått servert I 2001-2002, så muligheten, eller ikke bare muligheten, det veldig sannsynlig. Viggo Kristiansen fikk jo forvaring, og hvis Andersen blitt dømt alene da den gangen for dette, så hadde han fått forvaring. Men nå har det gått lang tid, og det jo tiden her som spille på lag med Andersen.
Ja, han ble jo løslatt da I 2015, ja. Og han har da ikke gjort det som da påtalemyndigheten mener alvorlige lovbrudd siden det. Altså det en track record på 10 år, ja. Hvor han har vist seg at det ikke skjer.
Ja,
og det jo positivt for han altså, med tanke på sånne forvaringsspørsmål. Da.
Han har gjort alvorlige ting I den forstand at han har lastet ned overgrepsmateriale mot barn og hatt befatning med det, og det også forkastelig. Og vi kan bruke mange ord for å beskrive hva vi tenker om de handlingene, men her gjelder det å skille, da, fordi at det ikke det loven oppstiller. Den ute etter i denne sammenheng alvorlige handlinger som da for eksempel hvis Andersen nå hadde blitt siktet for et voldtektsforsøk eller en voldtekt eller overgrep fysisk mot barn, så hadde det vært et helt annet bilde. Og det jo der noe av skillene går her, at sånn som statsadvokaten ser det, og også Svein Holden, som forsvareren til Andersen, ser det, så ligger det Andersen har blitt koblet til av kriminalitet, det ligger alt for lavt på skalaen, selv om det forkastelig og alvorlig i seg selv, så ligger det i denne sammenheng for lavt på skalaen til å kunne spille inn med tanke på å få en forvaring. For det skal være nærliggende fare for nye alvorlige kriminelle handlinger, og som du sier, Andersen, han har, så vidt vi vet, det ikke kommet opp noen saker, ikke hatt befatning med noe som handler om noe fysisk, for eksempel, fra han ble løslatt i 2015 og frem til i dag.
Men flertallet av dommerne, da denne saken var oppe i lagmannsretten, altså i Bergen, i Gulating lagmannsrett, flertallet av dommerne der, altså meddommerne, det da folk som vanlige folk, de blir plukket ut til å være dommere i sånne type saker. Du har fagdommere som jurister og jobber som dommere, og så har du meddommere som av hvem som helst egentlig.
Nesten, ikke politifolk, og, ja. Altså det en del som utgår da.
Ja.
Noen, men ja.
Men poenget, de dømte ham til forvaring.
Ja.
Hvorfor tror du de gjorde det?
Nei, de mener jo da at det altså de tolker det annerledes, sånn som jeg leser det, så tolker de det at disse nettrelaterte tingene som Andersen kobles til, at det alvorlig, at det oppfyller kravet, og det mener jo da ikke statsadvokaten, og det mener jo ikke det Holden, så det det Høyesterett skal vurdere nå. Men så hørte vi at dommerne var jo veldig sånn, de spør og graver. Det ganske morsomt og interessant å se hvordan arbeidsmetodikken i Høyesterett, for det kommer to ganske, jeg skal ikke sette meg inn i hodene til Holden og Skei, men jeg tror at, og vet, jeg snakket med andre aktører opp igjennom, at det å være i Høyesterett, det, du strammer deg litt ekstra opp, og du stryker skjorta ekstra godt, og du skjerpa.
Mm.
Og det veldig høytidlig stemning. Dommerne har egne sånne høyesterettskapper, og de kommer inn, og det skjema på utsida med helt fastlagte tidspunkt for pause da og da og sånn.
Ja, det kommer inn egen inngang og sånt da.
Egen inngang og sånn. Men de er jo litt, de er jo veldig sånn, allikevel synes jeg, veldig sånn forfriskende, uhøytidlige, og stiller spørsmål, og veldig sånn neppå. Det ikke noe sånn veldig formell, de er veldig sånn, de er på da for å få tak i informasjon mer enn å ha et sånt veldig høytidelig forestilling. De spør og graver og kaster inn spørsmål herfra, derfra, og de som står i skranken, de må jammen meg jobbe da.
Ja, de jobber der.
De får spørsmål om ja, hvorfor var det sånn, og hvorfor er det ikke det, og du ser at de må, ja nei, vi ikke helt sikre på det, og de blir satt fast litt, fordi at de ikke har alle svar selvfølgelig på hånda, men det er sånn da, at de dommerne var jo litt ute etter å høre litt rundt dette med, ja, vurderinger da, for de skal jo, denne dommen som de skal avsi, den hvis Høyesterett skulle komme til at det skal være forvaring, at den blir stående, så vil det jo nok være de som sier at de setter en ny standard, og de skaper ny rett her. Og derfor så er det viktig å få alle fakta på bordet og stille alle spørsmål, og så får vi jo se hva de kommer frem til. Jurister flest, som jeg har snakket om i hvert fall, tror jo at forvaringsdommen blir opphevet, fordi det ikke er grunnlag for å idømme en forvaring etter loven, sånn som den er, og så får vi jo se hva det blir da.
Og hvis det da blir en tilleggsdom som da statsadvokat Andreas Skei ville ha, så er det snakk om 2 år, og da må Andersen inn og sone ja, minimum da 2/3 av den dommen. Det vil si litt over et år og 4 måneder, tror jeg det er.
Ja.
Og det signalet, altså du hørte han si at det signalet var viktig for dem å gi.
Ja, det var helt klart at det var viktig å vise forskjellen, sa statsadvokaten. At denne dommen, tilleggsdommen nå, at ikke det bare er en sånn, ja, da kom den som en sånn formell greie, men life go on, det skal han ikke ha noe av. Han vil at Andersen skal inn og sone. Viktig for samfunnet, viktig å vise at det betyr noe, og at det skal ha en konsekvens, at det da har blitt, som det har blitt i Baneheia-saken, at Andersen nå da, i 2 rettsinstanser, er ikke bare strippet for all troverdighet, men også dømt for å ha begått hele ugjerningen, altså 2 drap og voldtekter, alt som skjedde den grufulle maidagen i 2000, det Andersen nå fått ettertrykkelig plassert ansvaret hos seg for, Og det jo der da statsadvokaten ønsker at det også skal komme til uttrykk nå, at det ikke blir en samling av disse to dommene som gjør at han da nå kan, dersom Høyesterett sier at det ikke grunnlag for forvaring, og da ønsker ikke statsadvokaten at Andersen skal spasere rett ut og gjenoppta livet sitt. Han ønsker at han da skal sitte i fengsel i 2/3 tid av disse to årene, for det skal vise da både for Andersen og for samfunnet at dette tas på alvor det som har skjedd, og at det får en konsekvens.
Mm. Hvor lang tid tror du disse fem høyesterettsdommerne bruker på å skrive denne dommen?
Det vet jeg ikke. Det litt ulikt, men ja, det kan hende de klarer det før jul, men det spørs hvor mye annet de har jobbet med. Det ganske mange saker og ganske stort trykk i høyesterett, så kanskje må vi over på nyåret, men det jo en... Det jo en rapport, bebudet en rapport som heter RUI-utvalget, som jo gransker hele baneeiersaken, og den rapporten så vidt jeg vet berammet til å skulle komme i januar en gang, og slippes da, og hvis jeg ikke tar helt feil, så var det en forutsetning der at da skal Andersens straffesak være rettskraftig avgjort først, og det betyr jo at Høyesterett må, hvis jeg har rett i det jeg har oppfattet nå, så må Høyesterett først avsi den. Og ja, det regner med kanskje de som sitter og jobber med utvalget at Høyesterett klarer det da innen midten av januar. Da.
Ja, da kan det hende at disse dommerne må jobbe litt i jula da.
Ja, det vet jeg ikke. Det nok viktig for dem å ha fri av som det for oss andre, Tor Erling, så jeg vet ikke om det blir sånn, men jeg tror nok det går ganske radig. Det ikke sånn at Høyesterett bruker veldig, veldig lang tid på ting.
For ordens skyld så tar vi med at Jan Helge Andersen hele tiden har nekta straffskyld for drapet på Lena Sløydal Paulsen, som han nå dømt for. Samtidig som vi har disse åpne episodene som handler om aktuelle krimsaker, så lager vi serier og har andre episoder som vi sender kun for de som har abonnement på Podme eller hører via VG+. Og denne mandagen så starter vi en ny serie, og der er det noen nødanrop som vi har fått tilgang til. Altså det noen som har ringt inn til politiet der, og høre nødanrop fra det som skjedde utenfor Tromsø sentrum den gangen, det sterk kost.
Forferdelig sak, grufull tragedie, så det ja, det der blir man aldri vant til å høre den slags, og det klart når vi vet hva som skjedde etterpå der, så det er ufattelig, rett og slett. Så det en knallsterk serie som det gjør vondt å høre på, men som jeg tror også viktig å høre på, så det jo bare å si at den anbefaler vi på det sterkeste.
Mm. Første episode av Den forlatte barnevogna ligger altså på Podme. Du har hørt krimkommentator i VG Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og produsent i Krimpodden Vilde Våren.
Hør alle VGs podcaster hos Podme. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.